ideea acestui program de informații discografice ne-a dat-o lectura jurnalului lui Mihail Sebastian, apărut săptămânile trecute la editura Humanitas, sub îngrijirea Gabrielei Omăt și a lui Leon Volovici. Printre multele nivele de lectură posibile ale acestei excepționale mărturii a istoriei politice și culturale, a exilului interior al lui Sebastian din anii 1935-1944, există și unul muzical. Radioul e deschis la Praga. Am ascultat un concert în sol major de Johann Sebastian Bach pentru trompetă, oboi, cembal și orchestră. Urmează, după pauză, un concert în sol minor pentru pian și orchestră de același. Sunt în plin Bach. Așa începeau la 12 februarie 1935 primele însemnări ale caietelor lui Sebastian. Concertul în sol minor de Bach, ascultat de Mihail Sebastian, aici într-o recentă versiune pe un Distel Deco 1996, cu Sviatoslav Richter și Orchestra di Padova e del Veneto, dirijată de Iuri Bașmet. Sebastian, așa cum o sugerează din plin jurnalul său, trăia cu fervoare muzica clasică, devenită cu timpul o lume paralelă, de refugiu în vremuri tulburi. Sunt obosit de atâta muzică, dar e încă singurul lucru consolator din ultimul timp, scria el la 16 noiembrie 1936, pentru a adăuga la scurtă vreme, în afară de muzică, nu mi se întâmplă nimic. Aș vrea să ascult mereu muzică, e singurul meu stupefiant, singurele mele odihne, uitări, nota scriitorul în septembrie 1939, într-un moment din ce în ce mai însingurat, mai izolat sufletește de prietenii săi de generație, alunecați în erezia legionară. Erau anii denumiți adesea de american radio years, anii radioului, ani în care melomani împătimiți, cum era Sebastian, puteau sta o noapte întreagă lipiți de difuzor, mutând scala radioului de la un concert din București la altul la Varșovia, apoi la Viena sau Juan Le Pen în Franța. Jurnalul lui Sebastian rememorează o suită de interpreți și concerte, multe devenite cu scurgerea anilor legendare și, între timp, aproape inaccesibile melomanilor. Oricum, foarte greu accesibile generațiilor mai tinere din România, private astăzi în multe privințe, lipsa discurilor compact de referință este doar una dintre ele, de posibilitatea unei culturi muzicale aprofundate. Ne-am propus ca, mergând pe urmele lui Mihail Sebastian, să vă ilustrăm câțiva din interpreții anilor 30, ale căror concerte înregistrate la București sau în alte capitale pot fi reascultate astăzi pe discul compact, grație tehnicilor moderne de ameliorare a sunetului. Joi, 11 aprilie 1935, am ascultat de la Praga astăseară un concert Bruno Walter, uvertura la Ifigenia în Aulida de Gluck, un concert în sol major pentru vioară și orchestră de Mozart și Sinfonia noua de Beethoven. Mozartul mi s-a părut ca niciodată delicat și melodios.
Thank you.
Nu știu cine a fost solistul celui de-al treilea concert pentru vioară de Mozart ascultat de la Praga de Sebastian, dar unul din discurile companiei italiene AES din seria Raritățile lui Bruno Walter păstrează această versiune cu Iosef Sigeti, violonist de renume între cele două războaie mondiale, originar, cum îl arată numele de la Siget, din Maramureș. Mi s-a părut extraordinar, nota Sebastian despre Sigeti într-o însemnare ulterioară. În 1935, Bruno Walter, în vârstă de 59 de ani, obligat de instalarea nazismului în Germania să-și mute centrul principal de activitate în Austria, devenise dirijor invitat al operei de stat din Viena, după ce timp de 4 ani fusese succesorul lui Furtwängler ca director al Gewandhausului de la Leipzig. În octombrie 1935, Mihail Sebastian nota din nou în jurnalul său: e un întreg repertoriu pe care aș vrea să-l trec aici, dacă aș vrea să înscriu tot ce am ascultat în ultimul timp. La început mi s-a părut extravagantă propunerea lui Gheorghe Nenișor de a face o cronică muzicală la L'Independance Rumen. Am acceptat pentru bani și cu mari garanții de anonimat. Acum, după al treilea foileton, m-am obișnuit și mă bucură seara săptămânală de concert. Am ascultat destule lucruri frumoase. Jurnalul avea să continue notând câteva din concertele unei vieți muzicale bucureștene care apare astăzi prin prisma timpului de-a dreptul miraculoasă. Wilhelm Kempf și Filarmonica, dimineața la Ateneu. Câteva momente de emoție copleșitoare, cum niciodată n-am avut în muzică. Era prima duminică a lui noiembrie 1935. Vinerea următoare, Filarmonica îl găzduia pe violoncelistul Gaspar Casado, născut la Barcelona în 1897 și al cărui talent avea să fie umbrit doar de geniul lui Pablo Casals. După ce în 1932 contribuise la fundarea celebrei Academii Muzicale Chigiana de la Siena și se făcuse cunoscut interpret în dublul concert de Brahms la Londra în 1933, cu prilejul centenarului nașterii compozitorului, Casado forma chiar în anul trecerii lui prin București un faimos trio cu pianista Mayra Hess și violonista Jelly Darani. Cum suna violoncelul său în acei ani, o ilustrează înregistrarea de față a celui de-al doilea trio cu pian de Brahms, realizată exact 3 săptămâni înaintea venirii lui la București, un disc compact britanic Appian. Am ascultat vineri seara la Ateneu pasiunea lui Ioan, iar azi dimineață era duminică 29 martie 1936 a lui Matei. Aveam într-adevăr senzația fizică de a mă afla sub o boltă de sunete. E o senzație de monumental care face poate pentru prima dată ca vorba arhitectura sonoră să nu mai fie pentru mine o vorbă goală. Și câte pagini suave, câte momente de grație. Duminică 19 aprilie la Ateneu concerta violonista Lola Bobescu, prilej pentru Sebastian de a nota în jurnalul său: o fată de 15-16 ani, cu gesturi încă de copil, cu un amestec delicios de bravură și timiditate. Cântă admirabil, dar în timp ce cântă surâde aici și colo cuiva din sală. Emoționant de tânără, de sinceră, de fragedă. Lola Bobescu, născută în 1919 la Craiova, tocmai își încheiase cu un premiu de excelență studiile la conservatorul din Paris și, la scurtă vreme, după concertul ascultat de Sebastian la Ateneu, avea să facă un debut strălucitor în capitala Franței, în seria concertelor Colon, pentru a urma ulterior cariera cunoscută ca artistă belgiană, concertând și înregistrând în întreaga lume. Un disc compact japonez, EMI Toshiba, partea unei antologii a marilor violoniști, ilustrează aici arta Lolei Bobescu alături de altistul Giusta Capone, Mozart, Sinfonia concertantă pentru vioară și violă. Sinfonia concertantă pentru vioară și violă de Mozart, despre care Sebastian se exprima admirativ, de o melancolie supremă. Vara anului 1936 avea să înregistreze trecerea prin București a filarmonicii din Berlin, prilej de a nota cu prețuire atitudinea confratelui său literar, Radu Cioculescu, care, citez, a refuzat să primească bilete și să ia parte la concertele orchestrei, pentru că nu putea accepta niciun contact cu o instituție hitleristă. În stagiunea de toamnă din 1936, Bucureștiul era vizitat de violonistul Nathan Milstein, un concert de la care Mihail Sebastian spera să iasă mai limpezit, mai stăpân de sine. Urma în octombrie și noiembrie o serie întreagă de concerte care îl făceau pe Mihail Sebastian să se extazieze. De 3 săptămâni sunt în plin desfrâu muzical. Concertele Enescu, Münzer, Huberman, câte lucruri auzite, concertul pentru vioară de Brahms, cel de Beethoven, cel de Bach, romanța în fa major de Beethoven, poema de Chausson, sonata Kreutzer, o sonată Enescu, sonata de Franck, cântată mai ales de Enescu, o sonată de Brahms, o dată Enescu, a doua oară Huberman. Extaz de înțeles, dacă astăzi, din nefericire, înregistrările lui Enescu din acea epocă se numără pe degetele unei mâini, cele ale violonistului polonez Bronislav Huberman sunt infinit mai bine documentate. Huberman, născut în 1882, care în calitate de tânăr virtuos interpretase în prezența unui Brahms emoționat în 1896 concertul de vioară al acestuia, era în anii 30 una din personalitățile vieții muzicale mondiale și un promotor de frunte al ideii paneuropene. La preluarea puterii de către Hitler în 1933, Huberman și-a anulat toate concertele în Germania, expunându-și public opiniile antinaziste într-o faimoasă scrisoare de răspuns adresată dirijorului Wilhelm Furtwängler, care îl chemase să revină. Problema, scria el, o constituie amintirea celor lucruri pe care părinții noștri le-au realizat cu sângele și sacrificiul lor, ale lucrurilor esențiale, de bază ale culturii noastre europene, libertatea personalității și responsabilitatea ei necondiționată, nesupusă lanțurilor de castă sau de rasă. Între înregistrările sale de epocă se păstrează, printre altele, cele 2 concerte de vioară de Bach, iubite de Sebastian, interpretate sub bagheta lui Said Dobroven la pupitrul filarmonicii din Viena. Thank you. Bronislav Huberman, o înregistrare din iunie 1934 pe un disc compact al companiei britanice Pearl. Recent descoperite înregistrările sale din recitaluri date în anii 1936-1944, între care și sonata de Brahms, aflată în programul concertului ascultat de Sebastian, urmează să apară luna aceasta pe un disc excepțional al unei noi companii americane, Arbiter, despre care sper să vă vorbesc într-o emisiune viitoare. Luna noiembrie 1936 avea să-i aducă în scenă din nou spre încântarea lui Sebastian pe Enescu și Huberman, urmați de un recital al marelui virtuos al pianului Alexander Brailovski. Anul muzical se încheia într-un triumf cu alte concerte la Ateneu, ale pianistului Arthur Rubinstein, o bună seară de muzică, nota Sebastian, din nou ale lui Wilhelm Kempf și, mai presus de toate, cu un concert al lui Pablo Casals. Deja venerabilul și veneratul violoncelist, cunoscut în lumea întreagă, Casals repeta la București concertul în si bemol major de Boccherini, pe care îl înregistrase doar cu o săptămână înainte, la 29 noiembrie, pentru His Master's Voice, cu orchestra sinfonică londoneză sub bacheta lui Sir Landon Ron. Pentru amatorii de muzică, un disc compact Pearl. Încheiem aici această primă lectură muzicală a jurnalului Mihail Sebastian, ilustrată cu interpretări istorice, așa cum le-a ascultat scriitorul și dorite pentru dumneavoastră semne de reper într-o discotecă ideală. Sebastian a apărut la editura Humanitas, este, și cred mulți ascultători ai noștri vor fi de acord, una din cele mai incitante lecturi ale ultimilor ani. Incitantă pe multiple planuri, inclusiv cel muzical. Este una din rațiunile de a continua parcurgerea notațiilor muzicale ale scriitorului, ce se împletesc cu la fel de pasionante mărturii istorice despre anii de război, cu fațetele lor multiple. Anul 1941. Somnolență, apatie, spaimă dezarmată, asta este aproape tot, nota Mihail Sebastian la 17 ianuarie, amintind totodată începutul unor seri de audiții muzicale pe discuri în casa prietenilor săi Lena Constante și Harry Browner. Seară de discuri, quartetul de Ravel, sonata de Franck, notații semnalând de asemenea o predilecție marcată pentru muzica de cameră franceză, în paralel cu pasiunea sa pentru Bach și Mozart. Thank you. Un fragment din Quartetul lui Ravel, într-una din interpretările sale de referință, care circula și în Bucureștiul interbelic, cu un faimos quartet francez, Capé, format în 1893 de violonistul Lucien Capé, devenit cel mai ilustru între formațiunile de muzică de cameră ale Franței, quartetul îi reunea pe Maurice Hewitt, Henri Benoît și Camille Delobel, o înregistrare datată 1928 pe un rar disc compact japonez al companiei EMI. Tulburarea și presimțirile lui Sebastian aveau să se dovedească foarte repede îndreptățite. La 21 ianuarie, spre miezul nopții, auzea sub ferestre, citez, grupuri de legionari trecând spre Ateneu sau spre finanțe și cântând în cor. Rebeliunea legionară avea să-l marcheze profund. Marele dezastru este în Văcărești și mai ales în Dudești. Nu a rămas casă, nu a rămas cocioabă care să nu fi fost spartă, jefuită, arsă. Încerc să-ți imaginezi cartierul arzând miercuri noaptea, în timp ce bandele de huligan împușcau atâția oameni nebuniți de groază. Doar muzica ascultată la radio, cel puțin în zilele mai calme, scrie el, îi tempera într-o măsură spaimele. Din Brahms, concertul pentru pian și orchestră, asupra căruia trebuie să revin, îl credeam barbant, dar pe măsură ce-l cunosc mai bine, mă apropiu mai mult de el. Un trio în si minor, un quintet. La 11 februarie 1941 asculta ultima parte a Sinfonia IX de Beethoven, transmisă de Radio Budapesta și observa deziluzionat, mi s-a părut uneori de o trivialitate, de o platitudine nespusă. Unele pasaje ale corului sunt de o violentă vulgaritate, s-ar zice un cor de operă, ba chiar de operetă, Verdi sau chiar Kalman. Câteva zile mai târziu, la 14 februarie, cădea aproape în reverie, ascultând de la Torino, un concert dirijat de un prieten, Igor Markievici. De câte ori în ultimele luni nu m-am gândit la el, invidindu-l pentru refugiul lui atât de sigur de la VV. Pentru mine, când visez un loc calm, ferit, favorabil singurătății, lecturii, scrisului, lacul Leman este imaginea însăși a fericirii. Pe Igor Markievici îl cunoscuse în septembrie 1936, foarte tânăr, aproape copilăros, vioi, nervos, cordial, aproape intim de la primele cuvinte. Markievici s-a născut în 1912, părinții săi emigrând din Rusia 2 ani mai târziu pentru a se stabili în Elveția. Viitorul dirijor a studiat pianul cu Alfred Cortot, a luat lecții de compoziție cu Nadia Boulanger și și-a făcut debutul dirijoral în 1930 la pupitrul orchestrei din Amsterdam. În anii 1934-1935 avea să se perfecționeze cu Hermann Scherchen, iar anii războiului i-a petrecut în Italia, unde în 1944 a devenit director muzical al Festivalului de la Florența. Igor Markievici dirijează la Turin, nota Sebastian la 14 februarie 1941. Pentru el nu e război. Muzica, activitatea, cariera, succesele, totul continuă, iar noi trăim agățați de amintiri. Markievici, unul din marii dirijori, cei mai apropiați de lumea muzicală românească, grație între altele prieteniei sale cu Clara Haskil. Ascultați împreună într-un fragment din concertul pentru pian re minor de Mozart pe un disc compact Philips. Thank you.
În luna martie 1941, un Sebastian mereu tulburat împletea în continuare notațiile despre război, mersul evenimentelor din România și muzica ascultată la radio. Trioul de Beethoven, opus 70, numărul 1, seară Handel de la Geneva și Londra. Totul pare foarte frumos, grav și liniștitor, scria el după ce observase pe un alt plan. Jocul germanilor e mereu același și mereu victorios, dislocă solidaritățile posibile. Iar despre cele din țară, la 26 martie, aprecia, mai târziu, mult mai târziu, se va scrie poate un studiu special despre un fenomen straniu, specific acestor timpuri. Cuvintele își pierd sensul, devin fără densitate, fără conținut. Cine le rostește nu le crede, cine le aude nu le înțelege. Dacă ai lua vorbă cu vorbă și ai analiza gramatical, sintactic, semantic, atâtea și atâtea declarații pe care le găsești aproape zilnic în ziare și le-ai confrunta cu faptele la care se referă, ai vedea că, într-adevăr, divorțul între cuvânt și realitate este absolut. Iar două zile mai târziu punea pe hârtie, altădată, chiar sub legionar, antisemitismul era bestial, dar în afară de lege, era oarecum scuza lui și oricând, măcar de formă, puteai să apelezi la autoritatea de stat. Acum și sentimentul ăsta, oricât de precar, al unei justiții oficiale e pierdut. Ce e important în România astăzi, vineri 28 martie 1941, este că evreilor li se iau casele. Și din nou muzica. Astă seară misa solemnis de Beethoven, un ceas de liniște. Kyrie, misa solemnis de Beethoven, o înregistrare istorică radio din anul 1940 cu Filarmonica din Viena, avându-l la pupitru pe Clemens Krauss, un disc compact Deutsche Grammophon dintr-o antologie specială la aniversarea 150 de ani ai Filarmonicii vieneze. Aprilie 1941, aseară de la Ateneu, un Mateus Passion de război, multe tăieturi care reduceau întregul oratoriu cam la o treime, în ton cumva cu sentimentele lui Sebastian. Angoasă, tristețe, singurătate apăsătoare și peste toate voința mai mult principială, scria el la 8 aprilie, de a rămâne totuși în picioare. În ajunul abandonării silite apartamentului său, alte însemnări ilustrând descumpănire. Nu pot spune despre mine că sunt prea brav, mizeria fizică mă sperie ca și mizeria morală, nu sunt făcut pentru a pribegi. Iar dacă la capătul acestei pribegiri nici măcar nu poți întrevedea odihna, salvarea, la ce bun toată zbaterea, toată suferința? Totul e cenușiu astăzi, totul e dezolat. Aș vrea să dorm un somn lung, toropit, de plumb. O nouă lovitură avea să vină câteva zile mai târziu. Duminică 20 aprilie, seara, se confiscă aparatele de radio. Astăzi, prima zi de Paște, operațiunea și început fără niciun avertisment prealabil. Nu era o surpriză, era chiar de așteptat, dar lovitura mă deprimă încă o dată. Îi rămâneau întâlnirile cu acei puțini prieteni bucureșteni pro-occidental-democrați, Vianu, Ralea, Papilian, Pipidi, Eugen Ionescu. Luni 2 iunie. Război, război, război. Nu se vorbește decât despre asta. Fără radio, în condițiile unei vieți din ce în ce mai penibile, muzica îi revenea în mod straniu, nu și inexplicabil, în visuri. Vineri, 25 iulie 1941, am visat azi noapte concertul pentru vioară și violoncel de Brahms. Mi se întâmplă pentru prima oară un asemenea lucru. Dublul concert pentru vioară și violoncel aici într-una din interpretările familiare lui Sebastian, avându-i ca soliști pe Jacques Thibault și Pablo Casals, o altă înregistrare istorică din iunie 1929, un transfer pe un disc compact al casei britanice Pearl. Teama, persecuțiile deveneau monedă curentă. Sâmbătă 2 iulie, toți evreii de la 20 la 36 de ani convocați la prefectura poliției. Nu e așa sau nu e încă, așa cum am temut ieri, repetarea dramei de la Iași. O săptămână mai târziu, ieri la Strandul Floreasca, razie poliționească, toți evreii ridicați și duși la prefectură. Există tot felul de interdicții nescrise. Vineri 12 septembrie mi-au închis telefonul după ce, din eroare probabil, mi-l lăsaseră deschis două luni. Și din nou, muzica obsedantă, teribil de obsedantă, dar numai în visuri. Sâmbătă 27 septembrie, visuri. Stau acasă cu un radio puternic și un patefon sistematic și cu sute de discuri, Bach, Mozart, Beethoven. O stare neputincioasă până la disperare care îl conducea pe Mihail Sebastian la o decizie nespus de sfâșietoare. Duminică 19 octombrie, am fost azi dimineață la Filarmonică, unde cânta Gieseking, concertul de Schumann, un concert brandenburghez de Bach pentru flaut, pian și vioară, Sinfonia a patra de Beethoven. Biletul îl luasem încă de la începutul săptămânii, după multe ezitări, oprite scurt de o hotărâre bruscă, fie ce-o fi, am să mă duc. Dar remușcările au început imediat. Mi-era rușine de mine însumi. E oare posibil să am ușurința, frivolitatea, lipsa de scrupul de a mă duce la un concert nemțesc în zilele astea amare? Sute de familii evreiești din Bucovina sunt chiar în clipa asta în pribegie, mii de evrei în lagărele de muncă. În fiecare zi, în fiecare ceas, alte orori, alte umilinți ne încovoaie, ne domboară. Iar eu mă duc la Filarmonică. Thank you. Walter Gieseking și Schumann, evocat de Sebastian, unul din concertele de război ale pianistului, aici cu Filarmonica din Berlin și Wilhelm Furtwängler, în octombrie 1942, un disc compact 12 gramofon din seria Documente. Iar însemnările din jurnal ale scriitorului continuau, eram decis să nu mă duc în niciun caz la concert, dar în clipele de mai mică indignare, o altă voce insidioasă începea să vorbească. De ce să ne mortificăm? De ce să ne impunem renunțări absurde? De ce să ne interzicem noi înșine bucurii care ne mai rămân? N-am ascultat muzică de astă primăvară de când mi-au luat aparatul de radio. Un concert și încă un concert atât de frumos va fi un ceas de uitare, de bucurie. Câte bucurii mai rămân? Până seară, până azi dimineață, nu știam dacă mă voi duce. M-am dus. Stranie senzație de a intra în sala Ateneului, unde nu mai călcasem de atâta vreme. Mi se părea că sunt o fantomă revenită pentru o clipă la lumină. Jumătate din bucuria concertului mi-a fost luată de obsesiile cu care venisem acolo, fără să pot scăpa de ele măcar o secundă. Nu știu dacă voi repeta experiența. Pentru ultima oară despre jurnalul lui Mihail Sebastian apărut la editura Humanitas și notațiile sale muzicale. După decizia sfârșietoare de a asculta concertul dat în octombrie 1941 la Ateneu de pianistul Walter Gieseking, unde bucuria muzicii fusese umbrită fiecare secundă, scria Sebastian, de obsesiile cu care venisem acolo, ciclul vieții sub presiunea războiului și a persecuțiilor antisemite din țară se perpetua fără speranță. La 29 octombrie 1941, jurnalul nota detaliile despre izgonirea evreilor de la Gura Humorului. Comentariul său, asemenea unui seismograf, înregistrând antisemitismul organizat, trece prin una din fazele lui cele mai negre. Totul e prea intenționat, prea vizibil pus în scenă ca să nu aibă un sens politic. Ce se urmărește? Exterminarea noastră, pur și simplu? Însemnările muzicale despre audițiile în casa Lenei Constante alternează cu notațiile asupra unei realități obsesive. Ascultat la Lena variațiunile simfonice ale lui Frank, un moment de uitare și pe urmă revin în același groaznic coșmar. Variațiunile de Frank, una din piesele din repertoriul predilect al lui Gieseking, într-o înregistrare faimoasă interbelică din 1931, transfer pe un disc compact BBC. Câteva zile mai târziu, la 1 noiembrie, se refugia din nou în ambianța casei lui Lena Constante pentru o altă audiție pe discuri. 2 ore de muzică, m-a lăsat să aleg singur programul. 4 preludii pentru pian de Debussy, quartetul de Ravel, quartetul de Debussy. N-am vorbit nici despre război, nici despre deportarea evreilor. Noiembrie 1941, o lună de iarnă grea, troiene de zăpadă, viscol și alte ore de muzică la Lena, de data aceasta cu mult Bach, mult Vivaldi. Cei apropiați, la fel ca și posibilele refugii, erau puține. Odaia lui Pipidi, de exemplu, a lui Dionisie Pipidi, istoricul antichității, un fel de insulă în care mi-ar fi plăcut să trăiesc, nota Sebastian. În casa viitorului politolog, Ițe Ionescu, asculta din nou la 25 noiembrie multă muzică, din nou Bach și Vivaldi, un coarte de Beethoven, valsul de Ravel, Wagner, Moartea Isoldei. M-am întors acasă după 1 noaptea, prima oară după atâtea luni, mingea liniștit, tot orașul era alb și calm. Un calm efemer, cum o arată însemnările ulterioare. La 1 decembrie se confiscă schiurile de la evrei, iar în ajun de Crăciun sunt bătrân, trist, veștejit, apatic, pierdut. Războiul e, în anumit sens, stupefiant. Începea anul 1942, cel în care Wilhelm Furtwängler avea să conducă Moartea Isoldei, tocmai evocată, într-un concert pentru el excepțional în afara Germaniei, la Stockholm, și păstrat ca prin minune în arhivele radioului suedez. Ascultați-l după plăcile originale pe un disc compact al companiei suedeze BIS, apărut în 1989, cu ocazia aniversării de 75 de ani a Filarmonicii din Stockholm. În 1942, notațiile muzicale din jurnalul lui Mihail Sebastian sărăresc considerabil. Pentru mine, scria el, războiul suspendă totul, aștept pacea ca pe un tren. Sau, în altă parte, viața e undeva alături de mine, în afară de mine. Un an marcat de alte sfârșieri, poate cea mai dureroasă notată în noiembrie, din ordinul Ministerului Propagandei, scoaterea cărților de autori evrei din librării și biblioteci. Am văzut azi la Hachet 2 imense tablouri tipărite cu litere mari, scritori evrei. Sunt, desigur, și eu acolo afișat ca un delicvent, ca un criminal. Numele părinților, data și anul nașterii, lista cărților. Lipseau doar semnalmentele. Și din nou nevoia și ea obsedantă de muzică, în ciuda mizeriei, în ciuda singurătății. Cumpărat cu 1500 de lei, câștigat serile trecute la poker, însemnarea de la 4 aprilie 1942, un quartet milanez de Mozart și al treilea concert brandeburghez de Bach. Ca să-mi fac și eu o bucurie în dimineața asta de primăvară. Și o alta, vineri 25 decembrie. Prima zi de Crăciun, acasă toată ziua, nimeni nu mă cheamă și nu caut pe nimeni. Singurătatea mea e mereu mai mare. Din cei 3.500 de lei pe care îi mai aveam ieri, cu 2.000 am cumpărat un concert de Bach. Inconștiență? Nu, simțeam și eu nevoia să cumpăr ceva în orașul ăsta care ieri părea invadat de oameni fericiți alergând după târguieli. Concertul în re minor pentru pian și orchestră e de o gravitate și în același timp de o strălucire minunată. L-am ascultat aseară de 2 ori, astăzi de 3 ori. Andantele începe și se sfârșește cu o frază de o intensitate wagneriană. Andantele din concertul în re minor de Bach, o înregistrare azi de referință care a circulat și în Bucureștiul interbelic, cu Edwin Fischer la pian și dirijându-și propria orchestră de cameră, un transfer pe un disc compact EMI de pe acetatele originale înregistrate la Berlin în ianuarie 1933. Ce însemnaseră cei 2000 de lei dați pe discuri de Mihail Sebastian în acele vremuri de război, o demonstrează sugestiv o notație de la începutul anului 1943. 14.000 de lei taxa de zăpadă pentru mine și Benu. Până la 23 februarie am deplătit alți 40.000 de lei taxe militare, iar în martie teribila problema chiriei. De unde, cu ce, cum, nici nu îndrăznesc să mă gândesc. Îl ajutau cei din lumea teatrului, mai ales plasându-i traduceri de piese de bulevard. Anul 1943 avea să fie cel de cotitură a războiului. În țară, începând de la 4 ianuarie, nota el în jurnal, evreii au nu 50, ci 100 de grame de pâine mai puțin decât creștinii, iar 10 zile mai târziu, străzile sunt iar pline de evrei care curăță zăpada. Apoi, la 1 februarie, marea știre, lupta de la Stalingrad s-a încheiat. Generalul Paulus, făcut mareșal ieri, a încetat rezistența. Un capitol uimitor de război se încheie. Între timp ascultase la Institutul Francez, într-o reuniune intimă, Peleas et Mélisande, înregistrare completă pe 20 de discuri de o claritate și limpezime perfectă. Sunt 12 ani de când n-am mai ascultat Peleas și mi se pare că acum îl regăsesc cu mai mare plăcere. Ce lucru ciudat, Peleas, un lung recitativ de 4 ore pe o muzică difuză, lipsită de melodie, ca o lumină sonoră, filtrată, surdă.
Comme l'hiver, c'est une vieille fontaine abandonnée paraît que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. On l'appelle encore la fontaine des aveugles.
Elle n'ouvre plus les yeux des aveugles.
Capodopera lui Debussy, Peleas și Melisande, istorie stranie și tragică de dragoste, după o piesă de Maeterlinck, este considerat azi un moment de răscruce în istoria operei. Premiera a avut să se loc la Paris în 1902, după îndelungi căutări ale compozitorului, care în 1889 le spunea apropiaților săi că este în căutarea unui livret care să spună lucrurilor numai pe jumătate, lăsându-l să-și altoiască pe ele propriul vis, propria artă. Prima versiune completă a operei pe disc, cea ascultată de Sebastian la Institutul Francez din București, avea să fie realizată în condițiile excepționale de război, sub ocupație în Parisul anului 1941, de dirijorul Roger de Zormier, care reunise toți marii cântăreți de operă disponibili din cei ce formau o adevărată familie în jurul operei, soprana Irene Joachim și în rolurile celor doi frați vitreci, iubind-o pe Melisande, Golo și Peleas, baritonii Henri Echeverry, respectiv Jacques Jean. O versiune de referință considerată și astăzi de o infinită frumusețe, disponibilă într-un set de trei discuri compact EMI France. Entuziasmul lui Mihail Sebastian, care nota la 18 ianuarie că se va duce din nou o zi mai târziu pentru o nouă audiție, nu este de mirare.
Comme un oiseau qui n'est pas d'ici.
J'arrange mes cheveux pour la nuit.
C'est là ce que je vois sur le mur. Je croyais que tu avais de la lumière.
J'ai ouvert la fenêtre.
În 1943, Institutul Francez din București era cumva o mică oază de libertate și cultură alternativă. Întâmplător, însemnările lui Sebastian se întretaie cu cele ale prietenului său, Jean Mouton, devenit directorul Institutului, păstrate în Jurnalul din România, publicat pentru prima oară în 1978 la Lausanne, la editura L'Age d'Homme. Mouton nota, între altele, în 1943, institutul nostru trăiește din ce în ce mai izolat, asemenea unui vas care riscă să se scufunde, suntem preocupați să păzim valorile prețioase, organizăm numeroase concerte. În aceste zile de război, în care România se află sub dominația poliției germano-române, institutul nostru servește de refugiu moral pentru numeroase spirite. Între ele, alături de George Enescu, Dinu Lipat, Emanuel Ciomac, Mihail Sebastian făcea o figură aparte. Jean Mouton era el însuși un mare admirator al operei lui Debussy, a cărei înregistrare de război scria el la 22 mai 1943, cu prilejul unei alte audiții, a fost hrana noastră în cursul iernii trecute. Era și hrană spirituală pentru Sebastian, trăind între multe stări, scria el în aprilie, de vagă neliniște, temeri, presimțiri, îndoieli, în condițiile în care, nota la 27 mai, trăim fiecare în singurătatea noastră ca în niște celule de sticlă. Iar pe prim plan rămânea războiul. Războiul, medita Sebastian, e o cumulare lentă de fapte, unele mai mărunte, altele mai senzaționale, care toate se topesc în complexul întregii drame. Uneori, când se dă o lovitură, avem o clipă de uimire și atunci, năuciți sau entuziaști, avem impresia că totul se poate sfârși brusc, ca prin miracol, într-un mare triumf sau într-un mare dezastru, dar, pe urmă, totul se atenuează, descrește, devine indiferent și reintrăm în vechea, înceata succesiunea zilelor. Anul 1943 conține ultimele însemnări muzicale înaintea evenimentelor ieșirii României din războiul alături de germani. În octombrie avea să-l asculte încă o dată pe Walter Gieseking. În noiembrie se entuziasma la un spectacol cu nunta lui Figaro de Mozart, în ciuda faptului că fusese mizerabil interpretată. Am ascultat-o totuși cu nesfârșită plăcere. Ce bogăție, câtă tinerețe, ce fericită ușurință, observa el la 17 noiembrie. Zeci de motive și idei muzicale care ar fi putut fiecare deveni un pretext de concert, de sinfonie, de quatuor, zeci de teme aruncate cu nepăsare, cu generozitate. Tresărire entuziastă de moment pe fundalul însemnărilor despre război. Berlinul într-o serie de bombardamente grave, dar războiul mereu același, lung, cenușiu, apăsător. Și întrebarea noastră e aceeași, când se va termina? Războiul trece prin mine, prin toată viața mea, prin tot ce iubesc sau cred sau încerc să sper, nota el la 11 decembrie 1943, pentru a încheia anul cu constatarea amară. Orice bilanț personal se pierde în umbra războiului, întâi teribila lui prezență, pe urma bea, undeva, departe, uitați de noi înșine, suntem noi cu viața noastră diminuată, ștearsă, letargică, așteptând trezirea din somn, învierea. Cu puțin timp înainte ascultase cu încântare încă o dată concertul de pian cel mai iubit de Mozart în mi bemol major, Jeune Homme. Este o bucurie infinită în mișcările repezi, dar ce tristețe, ce melancolie, ce sfâșiere în andantino!
Sebastian a apărut la editura Humanitas, este, și cred mulți ascultători ai noștri vor fi de acord, una din cele mai incitante lecturi ale ultimilor ani. Incitantă pe multiple planuri, inclusiv cel muzical. Este una din rațiunile de a continua parcurgerea notațiilor muzicale ale scriitorului, ce se împletesc cu la fel de pasionante mărturii istorice despre anii de război, cu fațetele lor multiple. Anul 1941. Somnolență, apatie, spaimă dezarmată. Asta este aproape tot, nota Mihail Sebastian la 17 ianuarie, amintind totodată începutul unor seri de audiții muzicale pe discuri în casa prietenilor săi Lena Constante și Harry Browner. Seară de discuri, quartetul de Ravel, sonata de Franck. Notații semnalând de asemenea o predilecție marcată pentru muzica de cameră franceză, în paralel cu pasiunea sa pentru Bach și Mozart. Thank you.
Un fragment din Quartetul lui Ravel, într-una din interpretările sale de referință, care circula și în Bucureștiul interbelic, cu un faimos quartet francez, Capet, format în 1893 de violonistul Lucien Capet, devenit cel mai ilustru între formațiunile de muzică de cameră ale Franței, quartetul îi reunea pe Maurice Hewitt, Henri Benoît și Camille Delobel, o înregistrare datată 1928 pe un rar disc compact japonez al companiei EMI. Tulburarea și presimțirile lui Sebastian aveau să se dovedească foarte repede îndreptățite. La 21 ianuarie, spre miezul nopții, auzea sub ferestre, citez, grupuri de legionari trecând spre Ateneu sau spre Finanțe și cântând în cor. Rebeliunea legionară avea să-l marcheze profund. Marele dezastru este în Văcărești și mai ales în Dudești. Nu a rămas casă, nu a rămas cocioabă care să nu fi fost spartă, jefuită, arsă. Încerc să-ți imaginezi cartierul arzând miercuri noaptea, în timp ce bandele de huligan împușcau atâția oameni înnebuniți de groază. Doar muzica ascultată la radio, cel puțin în zilele mai calme, scrie el, îi tempera într-o măsură spaimele. Din Brahms, concertul pentru pian și orchestră, asupra căruia trebuie să revin, îl credeam barbant, dar pe măsură ce-l cunosc mai bine, mă apropiu mai mult de el. Un trio în si minor, un quintet. La 11 februarie 1941 asculta ultima parte a Sinfonia IX de Beethoven, transmisă de Radio Budapesta și observa deziluzionat, mi s-a părut uneori de o trivialitate, de o platitudine nespusă. Unele pasaje ale corului sunt de o violentă vulgaritate, s-ar zice un cor de operă, ba chiar de operetă, Verdi sau chiar Kalman. Câteva zile mai târziu, la 14 februarie, cădea aproape în reverie, ascultând de la Torino, un concert dirijat de un prieten, Igor Markievici. De câte ori în ultimele luni nu m-am gândit la el, invidindu-l pentru refugiul lui atât de sigur de la VV. Pentru mine, când visez un loc calm, ferit, favorabil singurătății, lecturii, scrisului, lacul Leman este imaginea însăși a fericirii. Pe Igor Markievici îl cunoscuse în septembrie 1936, foarte tânăr, aproape copilăros, vioi, nervos, cordial, aproape intim de la primele cuvinte. Markievici se născuse în 1912, părinții săi emigrând din Rusia 2 ani mai târziu pentru a se stabili în Elveția. Viitorul dirijor a studiat pianul cu Alfred Cortot, a luat lecții de compoziție cu Nadia Boulanger și și-a făcut debutul dirijoral în 1930 la pupitrul orchestrei din Amsterdam. În anii 1934-1935 avea să se perfecționeze cu Hermann Scherchen, iar anii războiului a petrecut în Italia, unde în 1944 a devenit director muzical al festivalului de la Florența. Igor Markievici dirijează la Turin, nota Sebastian la 14 februarie 1941. Pentru el nu e război. Muzica, activitatea, cariera, succesele, totul continuă, iar noi trăim agățați de amintiri. Markievici, unul din marii dirijori, cei mai apropiați de lumea muzicală românească, grație între altele prieteniei sale cu Clara Haskil. Ascultați împreună într-un fragment din concertul pentru pian re minor de Mozart pe un disc compact Philips. În luna martie 1941, un Sebastian mereu tulburat împletea în continuare notațiile despre război, mersul evenimentelor din România și muzica ascultată la radio. Trioul de Beethoven, opus 70, numărul 1, seara Handel de la Geneva și Londra. Totul pare foarte frumos, grav și liniștitor, scria el după ce observase pe un alt plan. Jocul germanilor e mereu același și mereu victorios, dislocă solidaritățile posibile. Iar despre cele din țară, la 26 martie, aprecia, mai târziu, mult mai târziu, se va scrie poate un studiu special despre un fenomen straniu, specific acestor timpuri. Cuvintele își pierd sensul, devin fără densitate, fără conținut. Cine le rostește nu le crede, cine le aude nu le înțelege. Dacă ai lua vorbă cu vorbă și ai analiza gramatical, sintactic, semantic, atâtea și atâtea declarații pe care le găsești aproape zilnic în ziare și le-ai confrunta cu faptele la care se referă, ai vedea că, într-adevăr, divorțul între cuvânt și realitate este absolut. Iar două zile mai târziu punea pe hârtie, altădată, chiar sub legionar, antisemitismul era bestial, dar în afară de lege, era oarecum scuza lui și oricând, măcar de formă, puteai să apelezi la autoritatea de stat. Acum și sentimentul ăsta, oricât de precar, al unei justiții oficiale e pierdut. Ce e important în România astăzi, vineri 28 martie 1941, este că evreilor li se iau casele. Și din nou muzica. Astă seară misa solemnis de Beethoven, un ceas de liniște. Kyrie, Misa Solemnis de Beethoven, o înregistrare istorică radio din anul 1940 cu Filarmonica din Viena, avându-l la pupitru pe Clemens Krauss, un disc compact 2 gramofon dintr-o antologie specială la aniversarea 150 de ani ai Filarmonicii vieneze. Aprilie 1941, aseară de la Ateneu un Mateus Passion de război, multe tăieturi care reduceau întregul oratoriu cam la o treime, în ton cumva cu sentimentele lui Sebastian. Angoasă, tristețe, singurătate apăsătoare și peste toate voința mai mult principială, scria el la 8 aprilie, de a rămâne totuși în picioare. În ajunul abandonării silite a apartamentului său, alte însemnări ilustrând descumpănire. Nu pot spune despre mine că sunt prea brav, mizeria fizică mă sperie ca și mizeria morală, nu sunt făcut pentru a pribegi. Iar dacă la capătul acestei pribegiri nici măcar nu poți întrevedea odihna, salvarea, la ce bun toată zbaterea, toată suferința? Totul e cenușiu astăzi, totul e dezolat. Aș vrea să dorm un somn lung, toropit, de plumb. O nouă lovitură avea să vină câteva zile mai târziu. Duminică 20 aprilie, seara, se confiscă aparatele de radio. Astăzi, prima zi de Paște, operațiunea și început fără niciun avertisment prealabil. Nu era o surpriză, era chiar de așteptat, dar lovitura mă deprimă încă o dată. Îi rămâneau întâlnirile cu acei puțini prieteni bucureșteni pro-occidental-democrați, Vianu, Ralea, Papilian, Pipidi, Eugen Ionescu. Luni 2 iunie. Război, război, război. Nu se vorbește decât despre asta. Fără radio, în condițiile unei vieți din ce în ce mai penibile, muzica îi revenea în mod straniu, nu și inexplicabil, în visuri. Vineri, 25 iulie 1941, am visat azi noapte concertul pentru vioară și violoncel de Brahms. Mi se întâmplă pentru prima oară un asemenea lucru. Dublul concert pentru vioară și violoncel aici într-una din interpretările familiare lui Sebastian, avându-i ca soliști pe Jacques Thibault și Pablo Casals. O altă înregistrare istorică din iunie 1929, un transfer pe un disc compact al casei britanice Pearl. Teama, persecuțiile deveneau monedă curentă. Sâmbătă 2 iulie, toți evreii de la 20 la 36 de ani convocați la prefectura poliției. Nu e așa sau nu e încă, așa cum am temut ieri, repetarea dramei de la Iași. O săptămână mai târziu, ieri la Ștrandul Floreasca, razie poliționească. Toți evreii ridicați și duși la prefectură. Există tot felul de interdicții nescrise. Vineri, 12 septembrie, mi-au închis telefonul, după ce, din eroare, probabil, mi-l lăsaseră deschis două luni. Și din nou, muzica obsedantă, teribil de obsedantă, dar numai în visuri. Sâmbătă, 27 septembrie, visuri. Stau acasă cu un radio puternic și un patefon sistematic și cu sute de discuri. Bach, Mozart, Beethoven. O stare neputincioasă până la disperare care îl conducea pe Mihail Sebastian la o decizie nespus de sfâșietoare. Duminică 19 octombrie, am fost azi dimineață la Filarmonică, unde cânta Gieseking, concertul de Schumann, un concert brandenburghez de Bach pentru flaut, pian și vioară, Sinfonia 4-a de Beethoven. Biletul îl luasem încă de la începutul săptămânii, după multe ezitări, oprite scurt de o hotărâre bruscă. Fie ce-o fi, am să mă duc. Dar remușcările au început imediat. Mi-era rușine de mine însumi. E oare posibil să am ușurința, frivolitatea, lipsa de scrupul de a mă duce la un concert nemțesc în zilele astea amare? Sute de familii evreiești din Bucovina sunt chiar în clipa asta în pribegie, mii de evrei în lagărele de muncă. În fiecare zi, în fiecare ceas, alte orori, alte umilinți ne încovoaie, ne domboară, iar eu mă duc la Filarmonică. Walter Gizeking și Schumann, evocat de Sebastian, unul din concertele de război ale pianistului, aici cu Filarmonica din Berlin și Wilhelm Furtwängler, în octombrie 1942, un disc compact Deutsche Grammophon din seria Documente. Iar însemnările din jurnal ale scriitorului continuau, eram decis să nu mă duc în niciun caz la concert, dar în clipele de mai mică indignare, o altă voce insidioasă începea să vorbească. De ce să ne mortificăm? De ce să ne impunem renunțări absurde? De ce să ne interzicem noi înșine bucurii care ne mai rămân? N-am ascultat muzică de astă primăvară de când mi-au luat aparatul de radio. Un concert și încă un concert atât de frumos va fi un ceas de uitare, de bucurie. Câte bucurii mai rămân? Până seară, până azi dimineață, nu știam dacă mă voi duce. M-am dus. Stranie senzație de a intra în sala Ateneului, unde nu mai călcasem de atâta vreme. Mi se părea că sunt o fantomă revenită pentru o clipă la lumină. Jumătate din bucuria concertului mi-a fost luată de obsesiile cu care venisem acolo, fără să pot scăpa de ele măcar o secundă. Nu știu dacă voi repeta experiența. Din nou, pentru ultima oară, despre jurnalul lui Mihail Sebastian apărut la editura Humanitas și notațiile sale muzicale. După decizia sfâșietoare de a asculta concertul dat în octombrie 1941 la Ateneu de pianistul Walter Gizeking, unde bucuria muzicii fusese umbrită fiecare secundă, scria Sebastian, de obsesiile cu care venisem acolo, ciclul vieții, sub presiunea războiului și a persecuțiilor antisemite din țară, se perpetua fără speranță. La 29 octombrie 1941, jurnalul nota detaliile despre izgonirea evreilor de la Gura Humorului. Comentariul său, asemenea unui seismograf înregistrând antisemitismul organizat, trece prin una din fazele lui cele mai negre. Totul e prea intenționat, prea vizibil pus în scenă ca să nu aibă un sens politic. Ce se urmărește? Exterminarea noastră pur și simplu? Însemnările muzicale despre audițiile în casa Lenei Constante alternează cu notațiile asupra unei realități obsesive. Ascultat la Lena variațiunile simfonice ale lui Frank, un moment de uitare și pe urmă revin în același groaznic coșmar. Variațiunile de Frank, una din piesele din repertoriul predilect al lui Gizeking, într-o înregistrare faimoasă interbelică din 1931, transfer pe un disc compact BBC. Thank you. Câteva zile mai târziu, la 1 noiembrie, se refugia din nou în ambianța casei lui Lena Constante pentru o altă audiție pe discuri. 2 ore de muzică, m-a lăsat să aleg singur programul. 4 preludii pentru pian de Debussy, quartetul de Ravel, quartetul de Debussy. N-am vorbit nici despre război, nici despre deportarea evreilor. Noiembrie 1941, o lună de iarnă grea, troiene de zăpadă, viscol și alte ore de muzică la Lena, de data aceasta cu mult Bach, mult Vivaldi. Cei apropiați, la fel ca și posibilele refugii, erau puține. Odaia lui Pipidi, de exemplu, a lui Dionisie Pipidi, istoricul antichității, un fel de insulă în care mi-ar fi plăcut să trăiesc, nota Sebastian. În casa viitorului politolog, Ițe Ionescu, asculta din nou la 25 noiembrie multă muzică, din nou Bach și Vivaldi, un quartet de Beethoven, valsul de Ravel, Wagner, Moartea Isoldei. M-am întors acasă după 1 noaptea, prima oară după atâtea luni, mingea liniștit, tot orașul era alb și calm. Un calm efemer, cum o arată însemnările ulterioare. La 1 decembrie se confiscă schiurile de la evrei, iar în ajun de Crăciun sunt bătrân, trist, veștejit, apatic, pierdut. Războiul e, în anumit sens, stupefiant. Începea anul 1942, cel în care Wilhelm Furtwängler avea să conducă Moartea Isoldei, tocmai evocată, într-un concert pentru el excepțional în afara Germaniei, la Stockholm, și păstrat ca prin minune în arhivele radioului suedez. Ascultați-l după plăcile originale pe un disc compact al companiei suedeze BIS, apărut în 1989, cu ocazia aniversării de 75 de ani a filarmonicii din Stockholm. În 1942, notațiile muzicale din jurnalul lui Mihail Sebastian sărăresc considerabil. Pentru mine, scria el, războiul suspendă totul, aștept pacea ca pe un tren. Sau, în altă parte, viața e undeva alături de mine, în afară de mine. Un an marcat de alte sfâșieri, poate cea mai dureroasă notată în noiembrie, din ordinul Ministerului Propagandei, scoaterea cărților de autori evrei din librării și biblioteci. Am văzut azi la Hachet 2 imense tablouri tipărite cu litere mari, scritori evrei. Sunt, desigur, și eu acolo afișat ca un delicvent, ca un criminal. Numele părinților, data și anul nașterii, lista cărților. Lipseau doar semnalmentele. Și din nou nevoia și ea obsedantă de muzică, în ciuda mizeriei, în ciuda singurătății. Cumpărat cu 1.500 de lei, câștigat serile trecute la poker, însemnarea de la 4 aprilie 1942, un quartet milanez de Mozart și al treilea concert brandeburghez de Bach. Ca să-mi fac și eu o bucurie în dimineața asta de primăvară. Și o alta, vineri 25 decembrie. Prima zi de Crăciun, acasă toată ziua, nimeni nu mă cheamă și nu caut pe nimeni. Singurătatea mea e mereu mai mare. Din cei 3.500 de lei pe care îi mai aveam ieri, cu 2.000 am cumpărat un concert de Bach. inconștiență, nu, simțeam și eu nevoia să cumpăr ceva în orașul ăsta care ieri părea invadat de oameni fericiți alergând după târguieli. Concertul în re minor pentru pian și orchestră e de o gravitate și în același timp de o strălucire minunată. L-am ascultat aseară de 2 ori, astăzi de 3 ori. Andantele începe și se sfârșește cu o frază de o intensitate wagneriană. Andantele din concertul în re minor de Bach, o înregistrare azi de referință care a circulat și în Bucureștiul interbelic, cu Edwin Fischer la pian și dirijându-și propria orchestră de cameră. Un transfer pe un disc compact EMI de pe acetatele originale înregistrate la Berlin în ianuarie 1933. Ce însemnaseră cei 2000 de lei dați pe discuri de Mihail Sebastian în acele vremuri de război, o demonstrează sugestiv o notație de la începutul anului 1943. 14.000 de lei taxa de zăpadă pentru mine și Benu. Până la 23 februarie am deplătit alți 40.000 de lei taxe militare, iar în martie teribila problema chiriei. De unde, cu ce, cum, nici nu îndrăznesc să mă gândesc. Îl ajutau cei din lumea teatrului, mai ales plasându-i traduceri de piese de bulevard. Anul 1943 avea să fie cel de cotitură a războiului. În țară, începând de la 4 ianuarie, nota el în jurnal, evreii au nu 50, ci 100 de grame de pâine mai puțin decât creștinii, iar 10 zile mai târziu, străzile sunt iar pline de evrei care curăță zăpada. Apoi, la 1 februarie, marea știre, lupta de la Stalingrad s-a încheiat. Generalul Paulus, făcut mareșal ieri, a încetat rezistența. Un capitol uimitor de război se încheie. Între timp ascultase la Institutul Francez, într-o reuniune intimă, Peleas et Mélisande, înregistrare completă pe 20 de discuri de o claritate și limpezime perfectă. Sunt 12 ani de când n-am mai ascultat Peleas și mi se pare că acum îl regăsesc cu mai mare plăcere. Ce lucru ciudat, Peleas, un lung recitativ de 4 ore pe o muzică difuză, lipsită de melodie, ca o lumină sonoră, filtrată, surdă.
Des arbres.
Oh, l'eau est claire,
paraît que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. On l'appelle encore la fontaine des aveugles.
Capodopera lui Debussy, Peleas și Melisande, istorie stranie și tragică de dragoste, după o piesă de Maeterlinck, este considerat azi un moment de răscruce în istoria operei. Premiera a avut să se loc la Paris în 1902, după îndelungi căutări ale compozitorului, care în 1889 le spunea apropiaților săi că este în căutarea unui livret care să spună lucrurilor numai pe jumătate, lăsându-l să-și altoiască pe ele propriul vis, propria artă. Prima versiune completă a operei pe disc, cea ascultată de Sebastian la Institutul Francez din București, avea să fie realizată în condițiile excepționale de război sub ocupație în Parisul anului 1941 de dirijorul Roger de Zormier, care reunise toți marii cântăreți de operă disponibili din cei ce formau o adevărată familie în jurul operei, soprana Irène Joachim și în rolurile celor doi frați vitregi, iubind-o pe Melisande, Golo și Peleas, baritonii Henri Echeverry, respectiv Jacques Jean. O versiune de referință considerată și astăzi de o infinită frumusețe, disponibilă într-un set de trei discuri compact EMI France. Entuziasmul lui Mihail Sebastian, care nota la 18 ianuarie că se va duce din nou o zi mai târziu pentru o nouă audiție, nu este de mirare.
Comme un oiseau qui n'est pas d'ici.
J'arrange mes cheveux pour la nuit.
C'est là ce que je vois sur le mur. Je croyais que tu avais de la lumière.
J'ai ouvert la.
În 1943, Institutul Francez din București era cumva o mică oază de libertate și cultură alternativă. Întâmplător, însemnările lui Sebastian se întretaie cu cele ale prietenului său, Jean Mouton, devenit directorul institutului, păstrate în Jurnalul din România, publicat pentru prima oară în 1978 la Lausanne, la editura L'Age d'Homme. Mouton nota, între altele, în 1943, institutul nostru trăiește din ce în ce mai izolat, asemenea unui vas care riscă să se scufunde, suntem preocupați să păzim valorile prețioase, organizăm numeroase concerte. În aceste zile de război, în care România se află sub dominația poliției germano-române, institutul nostru servește de refugiu moral pentru numeroase spirite. Între ele, alături de George Enescu, Dinu Lipat, Emanuel Ciomac, Mihail Sebastian făcea o figură aparte. Jean Mouton era el însuși un mare admirator al operei lui Debussy, a cărei înregistrare de război scria el la 22 mai 1943, cu prilejul unei alte audiții, a fost hrana noastră în cursul iernii trecute. Era și hrană spirituală pentru Sebastian, trăind între multe stări, scria el în aprilie, de vagă neliniște, temeri, presimțiri, îndoieli, în condițiile în care, nota la 27 mai, trăim fiecare în singurătatea noastră ca în niște celule de sticlă. Iar pe prim plan rămânea războiul. Războiul, medita Sebastian, e o cumulare lentă de fapte, unele mai mărunte, altele mai senzaționale, care toate se topesc în complexul întregii drame. Uneori, când se dă o lovitură, avem o clipă de uimire și atunci, năuciți sau entuziaști, avem impresia că totul se poate sfârși brusc, ca prin miracol, într-un mare triumf sau într-un mare dezastru, dar, pe urmă, totul se atenuează, descrește, devine indiferent și reintrăm în vechea, înceata succesiune a zilelor. Anul 1943 conține ultimele însemnări muzicale înaintea evenimentelor ieșirii României din războiul alături de germani. În octombrie avea să-l asculte încă o dată pe Walter Gieseking. În noiembrie se entuziasma la un spectacol cu nunta lui Figaro de Mozart, în ciuda faptului că fusese mizerabil interpretată. Am ascultat-o totuși cu nesfârșită plăcere. Ce bogăție, câtă tinerețe, ce fericită ușurință, observa el la 17 noiembrie. Zeci de motive și idei muzicale care ar fi putut fiecare deveni un pretext de concert, de sinfonie, de quatuor, zeci de teme aruncate cu nepăsare, cu generozitate. Tresărire entuziastă de moment pe fundalul însemnărilor despre război. Berlinul într-o serie de bombardamente grave, dar războiul mereu același, lung, cenușiu, apăsător. Și întrebarea noastră e aceeași, când se va termina? Războiul trece prin mine, prin toată viața mea, prin tot ce iubesc sau cred sau încerc să sper, nota el la 11 decembrie 1943, pentru a încheia anul cu constatarea amară: orice bilanț personal se pierde în umbra războiului, întâi teribila lui prezență, pe urma bea, undeva, departe, uitați de noi înșine, suntem noi cu viața noastră diminuată, ștearsă, letargică, așteptând trezirea din somn, învierea. Cu puțin timp înainte ascultase cu încântare, încă o dată, concertul de pian cel mai iubit de Mozart în mi bemol major, Jeune Homme. Este o bucurie infinită în mișcările repezi, dar ce tristețe, ce melancolie, ce sfâșiere în Andantino!